Қозан күрілмінді 2023 жылда Россия кубығын жолыған Зенит Казан волейбол командасын құрметләділер. Спортшыларыны һәм тренерларыны зор ұңышлары білән Республика рәйісі Рүстәм Миниханов құтлады. Қозан командасы бұйыл 12-ші тапқыр Россия кубығын алды. Сіздің білән қобат ұшырашудан мен бек қанағат. Сіз Россия кубығын жолап, тағын бір қат зор жеңуге еріштігіз. Бізді шоқландырдығыз. Спортта ұсталық, команда бірдемлігін. Жеңуге ұшаныш көрсеттіңіз. Біз сіздің білән ғұрланабыз, дейді Республика рәйісі. Рүстәм Миниханов шулай ук спорт ұсталары қазанышларының республикада волейболының популярлығы артуға һәм үсешіне өтергіш біреуін біліп өтті. Ул команда жетекшілігіне, ойыншыларға, тренерларға, Республика волейбол федерациясы жетекшілігіне рахмат білдірді. Рүстәм Миниханов Зенит Казань волейбол командасын Россия кубогын жолаған үшін республика рәйісінің рахмат хаты білән бөлекләді. Спортшылар Рүстәм Минихановқа истәлік медалін һәм волейбол тубын тапшырды. Татарстан территориясы күп ғасырлар дәвамында татар, рус, чуваш, утмурт, мари, мордва башка халыкларның үзара тыныш яшәү һәм нәтиҗәле хезмәттәшлек урыны булып тора. Республика рәйсе каршындагы милләтара һәм конфессияра мөнәсәбәтләр советы утырышында Рүстәм Миниханов шушы турыда белдерде. Утырыш Татарстан милли китапханәсендә үтте. Татарстан рәйсе бай этномәдәни һәм телләр күптөрлелегенең ил өчен зур истәлек булуын биләп узды. Республикадагы һәр халык турында кайгырту безнең бердәмлекнең нигезе. Гражданнарның телләрне, мәдәниятне, традицияләрне саклауга һәм үстерүгә, хукукларын тәэмин итүгә аерым игътибар бирелә. Моңа милли мәдәниятләр һәм традицияләр йылы чаралары да ярдәм итте, диде Рүстәм Миниханов. Халыкның рухи ихтияҗларын канәгатьләндерүгә зур игътибар бирелә, тиешле инфраструктура булдырыла, төрле программалар гамәлгә ашырыла. Федераль министрлыклар, ведомстволар, Россия иҗтимагый палатасы белән тыгыз элемтәдә эшләү күркәм нәтиҗәләрен бирә. Илебез лидеры Владимир Путин бу уңайдан милләтара һәм конфессияра низаклар тудырып, җәмгыятьне кашатырга юл куймаячагыбызны билгеләп үткән иде, дип ассызыклады Рүстәм Миниханов. Татарстан рәйсе Рүстәм Миниханов республика мәдәният учреждениеләренә автомобильләр тапшыру тантанасында катнашты. Үзебезнең илдә җиштерелгән 50 автомобильгә сертификатларны мәдәният министры Ирада Әйюпова тапшырды. Республика рәйсе мәдәният хезмәткәрләрен якынлашып килүче яңа ел белән котлады. Эшләрендә уңышлар теләде. 2024 елда Иран Ислам Республикасында, Перем краенда, Азербайджанда, Мисыр Гарәп Республикасында һәм Мәскәүдә Татарстан мәдәният көннәрен уздыру күздә тотыла. Бу хакта Республика мәдәният министры Ирада Әйюпова белдерде. 2024 елда шулай ук Татарстанда Кыргызстан Республикасы көннәрен уздыру каралган. Яңа ел каникулларында Казанның муниципаль парковкалары түләүсез булачак. 31 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр парковкалардан бушлай файдаланырга мөмкин. Башкаларда яшәүчеләр һәм кунаклар шулай ук Адарацкий, Бондаренко, Островский, Петербург, Вишневский, Калинин, Чехов урамнарында, Ямашев проспектындагы һәм Үзәк стадион янындагы парковкалардан түләүсез файдалана алачак. Шунысын да искәртик. 1 гыйнварда Казанда 20 яңа парковка ачыла. Алар барлыгы 1400 зәп автомобильне сыйдыра алачак. Бу атнада мәктәп укучыларының кышкы каникулы башлана. Өлкәннәр дә яңа ел бәйрәмнәрендә булачак ялларны түземсезлек белән көтә. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин шул уңайдан киңәш теләкләрен җиткерде.
Biz mana 30 dekabrdan boshlab 8-inchi yanvarga qadar kanikullar bir maktablarda endi ORV grip orqasida bolalarning soni kimi og'irtuvchilar ko'p. Qaybir maktablarda bizning klasslar mana bugungi kunda 120 klass yopilgan deb aytdik. Kun sayin filtr o'tkazamiz. Kunga mana 130 bola filtr osha o'ta olmaylar. Bu aybirlar bor. Salomatlik turunda o'ylarga kerak. Bizning kuzgi kanikullarda ham yozgi kanikullardan ayirmalar bo'larak bu kanikullarda eti-enilar uyda. Шуңа күрә балалар әтиенләре белән бергә булырга тиешләр. Һәм ял көннәрендә мәктәп яны лагерьларын ачып, анда яңадан балаларны мәҗбүри китерүдә мин дөрес дип сарамыйм. Монда менә Һәр бер муниципалитет үзе кабул итә. Шуңа күрә лагерьларның саны шулай бик күп түгел. Мәгариф системасы белән әйткәннәр алар һәр вакыт бергә беләләр, ничек итеп оештырырга, төрле ялкылар, төрле чаралар, экскурсиялар, урамнарда, катокларда йөрүләр, ял итүләр. Иң мөһиме баларның сәламәтлеге һәм аларның исән-сау булуы. Менә иң мөһиме шул. Чөнки без алар турында инструкторлар да үткәрдек, балалар белән аерым әйткәннәргә моны җиткердек. Менә боз төндә урамнарда, юл аркылы чыкканда йөрү кагыйдәләре, һәр вакыт әйтеп киләбез, беренче сыйныфларга без киемгә тагыла торган, утны чагылдыра торган, яна торган төрле бирдек элементлар дип әйтәбез. Шуларны тагы бирсеннәр, әтиәниләр балаларын үзләрен генә калдырмасыннар. Ут, газ чыгу чыраклары. Аннан соң Идә әтиәниләр ял итеп, кичкенә балалар ихтибарсыз калмасыннар. Гомумән бик күп менә хәзер шушы ял вакытында без гел бершылып торабыз. Чөнки һәр бала ул безнең өчен кадерле. Кайгысыз, хәсрәтсез яңа елларны, каникулларны үткәрү җибәрергә насыйп булсын.